Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 22 лістапада.
Чаму Лукашэнку больш не патрэбны ўсебеларускі народны сход?
Калі ўсе казалі, што Сергей Чалы вельмі моцна памыляецца, што Лукашэнка спрабуе правесці транзіт улад да крутога, рацыянальнае зерне ў яго меркаваннях было.
Не думаў, што цікавіць рэжым. Размова з жонкай Васіля Верамейчыка.
Я магу сказаць, што Вася гэта вельмі, вельмі сумленны беларус. Ну, за Беларусь яму не шкада, калі яго расстраляюць.
Еўрапейская сталіца калядаў і мемуары Меркель пад ялінку. Іхноравы.
Вільню прызналі еўрапейскай каляднай сталіцай 2025 года. Такое рашэнне прыняла міжнародная камісія, якая звярнула ўвагу на самааддачу горада ў справе захавання святочнага настрою і здольнасць спалучаць калядныя традыцыі з навінкамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі Лукашэнка сабраў прэзідыум так званага усебеларускага народнага сходу апошняга ўзору і заявіў, што гэты і так дэкаратыўны орган нікому не мусіць перашкаджаць працаваць.
Маўляў, у будучыні кіраўнік УНС і прэзідэнт могуць быць дзвюма рознымі асобамі, і гэта можа прывесці да вялікіх праблем. Таму ўсебеларускі народны сход павінен заняць сваё месца, адрэзаў Лукашэнка.
У свой час сход задумваўся беларускім кіраўніком як механізм транзіту улады, але паколькі сыходзіць ён перадумаў, то цяпер не ведае, куды б сплавіць гэтае нікому непатрэбнае ўтварэнне.
Пра тое, што адбываецца з УНС, наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з былым чыноўнікам, а цяпер намеснікам кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Арцёмам Бруханам.
Давайте мы пакуль пакінем так, Брухана як прадстаўніка розных дэмакратычных структур. Вось вы чыноўнік Брэска выканкама.
Я бы вось не зразумеў, дзеля чаго гэта адбываецца. Вось я бы да канца не разумеў, дзеля чаго ён то збірае, то не збірае. Але што бы мяне больш за ўсё здзівіла, гэта калі Лукашэнка касплеіў Ельцына. Вось гэта бы мяне здзівіла сапраўды. То бок ён такой вось не туды селі. Гэта вельмі такая рэч, якая выклікае пытанне. Вось я думаю, сярэдняга наменклатуршчыка, чаму так? Зразумела, бы была вертыкаль, да, ёсць Лукашэнка, заўсёды па правую руку сядзіць прэм'ер-міністр, а тут ён кажа, не там сеў, трэба перасаджаць косінца. І адразу бы падумаў, што ці косінец становіцца больш уплывовай асобай, ці што, ці УНС становіцца больш уплывовым органам, ці што.
Я проста прыгадаю, што там жа ж уважліва сочаць за тым, вот як вот гэтае вот збеглае, што ў сваіх YouTube-каналах гавораць, і ёсць такі YouTube-канал, называецца «Часікі цікаюць». Дзе вось наши маладыя палітолагі, там Астапеня, той же самы Артём Шрайман і Женя Сугак колькі разоў казалі, што наш прэзідэнт косінец.
Ну вось і адразу вось такія патрабаванні Лукашэнкі перасесці правільна. І гэта адразу будзе выклікаць такія, ну а чаму так адбываецца? То бок я думаю, гэта было б вызвала здзіўленне. Але калі паглядзець больш дэталёва на гэтую сітуацыю, зразумела, што вось гэта ўсебеларускі народны сход, які ствараўся першапачаткова хутчэй за ўсё для транзіту ўлады Лукашэнкі, потым адбылося так, што гэты беларускі ўсебеларускі народны сход патрэбна было для нейкай і іншай рэчы выкарыстоўваць. І вось пра яго забылі амаль на паўгады, а зараз дасталі. І вось Лукашэнка спрабуе дадаць вагі гэтаму органу. І вось галоўнае пытанне, для чаго? Вось для чаго надаць гэтаму прэзідыуму некую палітычную вагу? І я выкажу такую канспіралагічную версію.
Як мы любім, як давайте. Мы любім,
заўсёды люблю, да, так сама канспіралогію. Вось калі ўсе казалі, што Сергей Чалы вельмі моцна памыляецца, што Лукашэнка спрабуе правесці транзіт улады да крутога, я думаю, рацыянальнае зерне ў яго меркаваннях было і вельмі моцнае. І вось я думаю, вся гэтая сітуацыя...
Чакайце, давайте ўсё ж такі паступова. Чаму? Чаму? Вот якія ў вас на карысць версіі Сергея ўсё ж такі ёсць аргументы?
просто ну гэта добрая версія, яна просто была не да часу. Вось што я думаю, што на гэтыя выбары Лукашэнка не спрабаваў праводзіць транзіт, а вось пра яго ён вельмі часта задумваецца. Калі мы паглядзім гэтую нараду, то мы пабачым, што вельмі шмат часу Лукашэнка абмяркоўваў ідэю, як зрабіць так, каб у новага прэзідэнта не было вертыкалі і такой улады, як у самога Лукашэнкі. І ён вельмі шмат казаў пра нейкія калектыўныя органы. Вось нават ён так кажа. Ну, кіраўнік старшыня райвыканкам, гэта прэзідэнт. Але гэта не прэзідэнт. Гэта такі калектыўны прэзідэнт. Выканкам павінен рашаць. Але ўсё ж такі прэзідэнт павінен мець уладу. То бок ён сам запутаўся ў той сістэме, я кажуць, нагарадзіў, набудаваў, запутаўся ў той сістэме, і 5 хвілін там ці некалькі хвілін на гэтай нарадзе выступаў менавіта круты пра дакумент звязаны з павышэннем статуса старшынёў райвыканкаму. І вось гэта сведчыць пра тое, што чаму менавіта крутому сказалі дакладаць па гэтаму пытанню. Не прэм'ер-міністру, некаму іншаму, а менавіта крутому. І вось гэтае пытанне, гэта пытанне, ну, надзялення ўлады старшыні райвыканкамаў, то бок хутчэй за ўсё прадугледжваецца, што калі і будзе адбывацца нейкі транзіт праз вось гэты УНС, то на карысць вот такога чалавека, як круты. Таму што ну яго шмат піараць зараз пад гэтага час марафона адзінства.
Ну можа ўсё прасцей, ўсё ж такі круты на сёння гэта кіраўнік адміністрацыі. А старшыні выканкамаў гэта вертыкаль. Ну умоўна кажучы, вот как бы кіраўнік вертыкалі,
ну кіраўнік вертыкалі Лукашэнка.
Ну, пад Лукашэнкам. Ну, это ніжэй узроўня Лукашэнкі, нейкія там вот даклады.
Ну, з аднаго пункту гледжання так, што даклады, там абмеркаванні, але ўсё ж такі гэта выглядае такім чынам, што, ну, вось у дадатак гэтай версіі, што акрамя выступлення крутога, ён ездзіць, выступае з палітычнымі меседжамі на марафоне адзінства. Вось гэта марафон адзінства, гэта піар-акцыя. Лукашэнка туды не ездзіць, ён ездзіць па дажынках, проста выступае. А вось гэтым марафонам адзінства выступае вельмі шмат круты. Ну, то бок адбываецца ў нейкай ступені піар гэтага чалавека. Піар чалавека, які прыехаў у Пінск, напрыклад, і кажа, ну, па-першае, я з Пінску, і там усе там хлопаюць у далоні, вось падабаецца. Ну, то бок ён спрабуе спадабацца аўдыторыі, спадабацца людзям. І гэта вось ідзе дзве такія паралельныя кампаніі. Моцны піар Лукашэнкі, як такога важдзя, які заклаў курс дзяржавы, і паралельны піар вось такога крутога. Ну, а чаму круты? Ну, вось... Ведаеце, вось гэты страшны сон паўтора Казахстана, калі нейкі чалавек стаў прэзідэнтам і выкарыстоўваць гэтую вертыкаль, каб знесці свайго папярэдніка, я думаю, ён турбуе вельмі Лукашэнку, таму ён абмяркоўваў гэтую падзею, што ну, прэзідэнт павінен быць, але не такі моцны. І вось круты падыходзіць на гэту пасаду. Калі б, напрыклад, гэта быў не круты, а умоўна кажучы, Качанова ці Рыжынкоў, да, не першы яму галаву адкруціць, калі была б такая магчымасць. А вось такі круты, гэта больш такая фігура, якая не будзе спрабаваць адгрызці, як кажуць, ему галаву пры першай магчымасці, але б я б узгадаў, ну, Хрушчова Сталін таксама не лічыў моцнай фігурай.
Працягваем размову з Арцёмам Бруханам.
Вы сказалі пра тое, што троху заўчаснае как бы выказванне ці там версія, то што зглазіў, як кажуць чалы.
Не, я думаю, што справа ў тым, што каб праводзіць транзіт улады, трэба, каб той чалавек, які праводзіць гэты транзіт улады, ён быў как бы меў легітымнасць для правядзення вось гэтага транзіту ўлады. І Лукашэнка не хацеў у слабой пазіцыі яго праводзіць, ён хоча умацаваць сваю легітымнасць праз вось так званыя выбары і казаць, ну вось усё, наш курс падтрымлівае 90% людзей, і тады ўжо лагічна праводзіць, умоўна кажучы, вось гэты транзіт ўлады. То бок яго не прагнулі, а ён сам вырашыў, вось ён такі мудры палітык. Вось я думаю, што для яго гэта было б вельмі важна, ну і ту траўму 20-го года залічыць, што ну яны людзі памыліліся, насамрэч яны мяне любяць. І вось у гэты час праводзіць транзіт, канешне, яму было невыгодна. А вось калі ён умацуе пазіцыі, магчыма, ён скажа, ну, цяпер можна. Але, ведаеце, вось як яно, можа, ён думае пра транзіт, але калі умацуецца зараз, будзе лічыць, што ў него ўсё окей, будзе думаць, ну, навошта тады і праводзіць транзіт. Але вось гэтае меркаванне і мыслі, што прэзідэнта павінна быць моц, прэзідэнт павінен мець вертыкаль, а не такую моцную, як зараз, каб ён не бадаўся з усебеларускім народным сходам, гэта вельмі такі, ну, вельмі мае значэнне вось гэтае выказванне.
Але вот мне проста вельмі дзіўна, як ну як это працуе у свядомасці умацаванне, вот якім чынам гэта вот адбудзецца умацаванне. Не, ну напишуць, конечно, але что вот люди не бачуць, як это пішацца, гэта умоўна кажучы, вот мы сядзім тут побач. Я там сумняюся у, скажем, там у нейкіх компетенциях Артёма Брухана. Тут Артём тут кому-нибудь подмигивая, там за угла выходит чувак, меня дубинкой раз по плечах. И таки, ну вот, я уже умацаваў свою позицию, ты уже изменил свое меркование. Я до того, что, ну все ж бачить, як зараз отбываются те же самые сборы подписов. Мне ни с одного, ни с одной крыницы приходила информация про то, что на працы приходит там мясцовый, там идеологичный супрацовник, який типа представник лічыцца там этой с инициативной группы с двумя списами. Калі ты не подписываешься тут за вядома каго, то мы тебе прописываем тут. И ты ведаешь, чем это может скончиться. То есть, и вот все гэта бачаць, все праз гэта проходзяць. И это такое умацаванне?
Ну, конечно, не, конечно, але спрабуе. Ну, то бок, ему патрэбна умацавацца. Ну, як умацавацца? Давайте пер вось гэтую легітымнасць паспрабуем атрымаць праз так званыя выбары, да? Праз перавыбары. Але атрымліваецца, што ну, няма крыніцы гэтай легітымнасці. Народ не хоча яго ў любым ужо выпадку. Вось, і гэтае разуменне, я думаю, у сістэмы самой таксама ёсць, і магчыма нават у самога Лукашэнкі адсюль вось гэтыя думкі пра магчымы транзіт. Дарэчы, я таксама пра гэта думаю, што ён сам разумее, што ну ўсё, не працуе. Нават подпісы складана пад ціскам сабраць. Ніхто яго не будзе падтрымліваць. Усё, ну то есть гэтага прозвішча ў бюлетэні не павінна быць ўжо даўно.
Не, ну прозвішча не павінна быць у бюлетэні. Гэта тут з гэтым згодны не толькі мы з вамі, я думаю, што пераважная большасць беларусаў, але тое, што пад ціскам немагчыма сабраць подпісы, ну, на жаль, гэта не так. Вельмі лёгка збіраюць. Мы можам, канешне, смяяцца з таго, што ён там 1,5 мільёна подпісаў за Лукашэнка. Але я выдатна ведаю, як прыходзяць, вон ёсць фоткі проста ў навучальных установах, у тым жа самым БДУ, што забаронена, дарэчы, адпаведнымі пастановамі, прыходзяць, збіраюць подпісы на той жа самай падставе. Ну ты ж сам понимаешь.
Ну так, так.
И все, так что.
Але ж это нелегитимность.
Ну.
Ведайте, вы.
То есть, а у их сведомости это все нормально, это легитимность.
У их сведомости так, ну так, ну а что зробишь? Вось мы таким чином система працуе. Яны так за все доробили, яны и будут робить. И ранее працавала. Яны думают, что вось працую, як было ранее, а уже все не спрацуе. Я уже не одной сказал, что 20-й год на самом деле это ну такая веха, якая сломала все то, что працавала ранее. Усе казали, ну зразумела, что там яго большасць там 80% не падтрымлівае, ну хтосьці ж яго падтрымлівае. А все, гэты міф рухнуў. Все зразумелі, што так нам хлусілі заўсёды, да, што вось хутчэй за ўсё нават он мог і не перамагаць. Вось, але все казалі, ну ладно, ён перамог. То 20-й год гэта знішчыў гэты міф і адбудаваць яго зноў немагчыма, немагчыма, бо ну час змяніўся, інфармацыя ёсць, фіксацыя ёсць. Патрабаванне грамадства да нармальнага нармалізацыі жыцця ёсць, а ён забяспечыць гэта не можа. Ну вось.
Дзякуй вялікі, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, я нагадаю, што з намі ў студыі быў Артём Брухан, прадстаўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік НАУ і каардынацыйнай рады. Вот тры ў адным, шмат такі станочнік Артём Брухан. Жыве Беларусь.
Жывеш.
Далее в программе «Евразум».
Не думал, что цікавить режим. Размова с жонкой Василя Верамейчика.
Я могу сказать, что Вася – это вельми, вельми сумленный белорус. Ну, за Беларусь ему нишкода и коллегу расправляют.
Европейская столица калядов и мемуары Меркель под ялинку. Их норовы.
Вильню признали европейской калядной столицей 2025 года. Такое решение приняла международная комиссия, якая звернула увагу на самоотдачу города у справе захования святочного настрою и здольность сполучать калядные традиции с новинками.
Сустренимся после новинок спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нападнік хакейнага клуба «Дынама Мінск» Сэм Энас першым выбраны на матч «Зорак» КХЛ. Легіянер зубру перамог у апытанні на лепшых герояў авертаймаў. У гэтым сезоне Сэм Энас правёў за зубру 28 матчаў, у якіх набраў 21 ачко. Матч «Зорак» КХЛ пройдзе ў Новасібірску 8-9 лютага. 20-гадовы беларускі хакеіст Андрэй Лашко стаў другой зоркай матчу чэмпіянату хакейнай лігі Антарыё. Клуб Ніагара, за які ён выступае, разграміў Сусэнт-Мары Грэйхаўндс 7-2. Лашко аформіў галявы хет-трык, зрабіў 8 кіткоў, выйграў 11 укідванняў з 22 пры паказчыку карыснасці плюс 2. У гэтым сезоне ў беларуса ўжо 29 балаў у 21 гульні. Яго Ніагара мае 28 ачкоў і ўзначальвае табліцу ўсходняй канферэнцыі лігі. Беларускі футбольны спецыяліст Анатоль Байдачны раскрытыкаваў выступ зборнай у лізе нацыі. Ён заявіў, што беларуская каманда забівае мала галоў і паказвае няспелы футбол. Выступ зборнай у лізе нацыі ён ацаніў як няўдалы. Калі я трэніраваў зборную, падбор гульцоў быў іншы. Тыя футбалісты былі проста непараўнальныя з сённяшнімі. У апошні час мы многае страцілі з пункту гледжання выхавання і развіцця футбола. Так што цяпер адна з галоўных задач гэта выхаванне сваіх гульцоў, заявіў Байдачны. У сваёй групе ў лізе нацыі беларуская зборная заняла трэцяе месца. Нашы футбалісты набралі 7 ачкоў у 6 гульнях. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Экстрадаваны ў Беларусь былы ваяр палка Каліноўскага Васіль Верамейчык не думаў, што цікавіць рэжым Лукашэнкі. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё расказала яго жонка Яўгенія Верамейчык.
Яўгенія кажа, што тыдзень таму атрымала ад мужа апошняе паведамленне. Яно складалася з аднаго слова – дэпартацыя.
Яўгенія разам з дачкой ваяра жыве ў Літве. Там жа пасля службы імкнуўся ўладкавацца і Васіль. Аднак у гэтай краіне яго палічылі пагрозай нацбяспецы і забаранілі ўезд ва ўсе краіны ЕС.
20 лістапада стала вядома, што былы баец палка Каліноўскага знаходзіцца ў Беларусі. Аперацыяй па яго затрыманню кіравала беларуская КДБ. На радзіме ваяру можа пагражаць расстрэл.
Пра тое, што папярэднічала затрыманню, а таксама пра самаго Васіля, далей у размове Еўрарадыё.
Калі была ўся яшчэ справа з Літвой і з стытым адказам і прызнаннем нацыянальнай бяспекі, ці разглядаліся тады вось нейкія магчымасці па дапамозе з іншага боку і ці звярталіся вы тады па дапамогу, каб абскарджваць гэты прысуд?
Не, не падаваліся мы тады. Мені нічога не абскарджвалі. А тым, што Літва адмовіла, Вася даведаўся, калі ён быў у Грузіі. Ён па персанальных справах паліцеў у Грузію, гэта быў травень 23-го года, і там ён даведаўся, там ён утрымаў ліст ад міграцыі на электроннай пошце. Імаверна, я проста не памятаю, як там па датах ці выходзіла, што ён мог яшчэ вярнуцца, ці там ужо нельга было вярнуцца ў Літву. Але гэта не прынцыпова. Прынцыпова то, што Вася б гэтага не рабіў. Яго гэта настолькі абразіла, ён быў так пакрыўджаны на гэтую Літву. Яго было столькі злосці, таму што ён лічыў сябе героем. Ён ганарыўся тым, што ён былы вайсковец, які ўзяў бок народу. Ён ганарыўся тым, што ён быў ва Ўкраіне, удзельнічаў у сапраўдных там баях, не адсіжваўся ў штабах. Карацей, не па Васінай прыродзе абскарджваць такія штукі. Ён бы гэтага не рабіў.
Кажуць, што і гэты выпадак, і выпадак з спробай атрымаць прытулак у Польшчы. Ці вы назіралі за апошнія гэтыя гады, як змяняўся яго стан? Можа, было нешта трывожнае таксама? Можа, ён разумеў, што за ім могуць зараз сачыць? Якбы ці былі нейкія такія званочкі?
Не, скажу, што яго стан неяк адрозніваўся ад стана беларусаў у міграцыі. Так, гэта такі вось эмацыйныя рэліка, і штосьці падаецца, што гэта вельмі добра. Ну, такое, не магу сказаць, штось нашмат змянілася. Пасля таго, як Вася вярнуўся, увогуле, калі ён вярнуўся з Украіны, так, трывожнасць мова павысілася. Яму сніліся там часам яго забітыя паплечнікі. Брэст, тэрор. Ось, але увогуле нармальна мысліў, добра спаў.
Ён не звяртаўся па дапамогу, ну, рэабілітацыі пасля...
Не, ніхто не звяртаўся.
Наконт бяспекі. Ну, яго сапраўды не было такого адчування, што нешта можа здарыцца, бо цяжка проста сабе ўявіць, што з гэтым В'етнамам, што можна было туды паехаць так спакойна.
Ён не думаў, што ён цікавіць рэжым увогуле, шчыра кажучы. Я думаю, што ён вельмі недацэніў гэта.
Кажуць, што падставай для затрымання стала правакацыя. Ці вы заўважалі за ім нейкія такія паводзіны, што ён мог быць такім сапраўды хутка выбуховым, можа занадта недзе зарэагаваць на нейкія абставіны?
Не, ну гэта так, гэта ў Васі такі характар, ён халерык, так, ён мог рэзка на штосьці рэагаваць. Але каб Вася пайшоў біцца з кімсьці, ну я не ведаю, што трэба, каб адбылося, ну якая трэба правакацыя, каб Вася пайшоў. Гэта не ў яго прыродзе натуры, хаця ён вайсковец, але біцца з... Ну, я такого не ведаю. заступіцца за кагосьці мог, але ну вось колькі мы разам з колькі ўжо гадоў 17 я такога не заўважала.
Вы верыце ў гэтую версію?
Я думаю, што гэта была правакацыя, так.
Яшчэ хацела вам задаць такое пытанне, можа быць трошачку асабістае, бо ўжо як бы ёсць і такія чуткі, што ў Літве на яго таксама выклікалі паліцыю за ягоныя паводзіны. Ці гэта сапраўды было, мела месца, і ці гэта магло быць таксама нейкай падставай да негатыўнага разгляду ягонай справы?
Я не буду гэта каментаваць. Я ведаю, што такіх падставаў для яго справы не было. У мене ёсць папера з міграцыі, дзе акрэслены ўсе падставы, і пасля ў мене былі размовы з міграцыі, дзе яны яшчэ раз пацвердзілі, што вось былым вайскоўцам. Ну там так напісана, што чалавек былы вайсковец. Ніводнаму былому вайскоўцу. Васіль тут не выключэнне нейкае. Не будзем даваць дазвол на жыхарства. Таму гэта адзіная падстава.
А ці можаце таксама пацвердзіць або абвергнуць чуткі пра тое, што яго таксама былі праблемы з паліцыяй і ў іншых краінах, напрыклад, у Грузіі?
Не, пра такое я нічога не ведаю.
Якая ваша пазіцыя далейшая? Якбы ці вы плануеце зараз актыўна і публічна весці нейкую кампанію з датычна ягонага вызвалення або абмену, каб яго вызвалі з Беларусі?
Так, мы зараз распрацоўваем план дзеянняў. У нас ёсць актыўныя яго сябры, сям'я, і нашы, напэўна, ну, такія галоўныя накірункі, гэта будзе пра з Украіны, яна ўжо вядзецца, так, там працуе ГУР, галоўнае управленне разведкай, патым, каб Васю дадаць у спіс на абмен. А другі напрамак, я думаю, што нам слаба верыцца ў тое, што Еўропа можа нешта зрабіць, але хто можа, так гэта Злучаныя Штаты. Таму будзем спрабаваць працаваць з Амерыкай. Я звернуся до офісу Ціхановки, тому що там є так само Ковалєвський, так само є там Франк Вішорка, які добре ведуть американський накірунок. Але я думаю, що це буде більш така особиста справа.
Була першопочаткова заява від блока побратимів з фракції з КР, що його була відмовлена на уїзд в Україну, розгур, видадена там через СБУ. Літерально там про некоторий час виходить на телеграм-каналі, ось старим телеграм-каналі полка, заява об тим, що це не так. Чи могли б ви це прокоментувати? Якби што адбываецца, якби чаму ось адны кажуць так, іншыя кажуць, што гэта не так. ГУР мне пакуль не адказаў, таму ось хачу ад вас таксама нейкі адказ пачуць.
У Васі быў канфлікт інтарэсаў са штабам. Не толькі ў Васі. Там быў такі Ваня Брэст і шмат іх паплечнікаў. Я б сказала, што ў палку быў вялізны канфлікт паміж тымі людзі, хто застаюцца ў штабе. Ну, гэта Кіт, Ваніш, Кабанчук, Микола. Гэта людзі, які былі ў штабе. Які адзіным, чым займаліся, гэта дзялілі паміж сабой гуманітарную дапамогу, выдавалі людзям шкарпэткі і пыталіся забраць 10% з іх заробка. Больш, чым займаліся гэтыя людзі. А былі людзі, якія сапраўды воявалі, якія былі на фронте. Да іх адносіўся Васі, Брэст, і ў іх былі канфлікты. Яны не верылі, што тая палітыка, якую праводзіць полк, будзе плённай. І праз два гады мы цяпер бачым, што Вася цалкам меў рацыю, полк разваліўся проста. Апошнія дні, калі ён яшчэ быў у штабе ў Кіеве, Вася проста спаў з гранатай, таму што ён вельмі баяўся, што штаб яго проста прыкончыў. Ну, але гэта я таксама ж ўсё ведаю, ведаць, ну, ад Васі. Што мне асабіста дае веры гэтым словам, тое, што я пакуль жыла яшчэ ў Украіне, гэта было, ну, з 24 лютага, так, па май, некалькі месяцаў, я ўвесь гэты час, жывучы ва Львове, займалася тым, што пастаўляла дапамогу Васі. Напрыклад, яго падроздзел знаходзіцца там у Мікалаеве, і ён мне казаў, што Женя, нам на бліжэйшыя там не ведаю тыдні патрэбны вось тое, тое, тое. Гэта маглі быць абуткі, гэта магло быць нейкія прыборы такога начнога бачання, што заўгодна. Гэта былі прыцэлы, якія нам са Злучаных Штатаў дасылалі, і вось я ім гэта ўсё знаходзіла і перадавала. Так вось, калі Вася быў на перадавой, працэс мусіў адбывацца так, значыць, я атрымліваю, напрыклад, машыну з-за мяжы, так, я яе забіраю на мяжы Польшча, Украіна, і мы вязем яе ў Кіеў. У Кіеве штаб гэта атрымлівае, і пасля штаб абяцаўся, што ўся гэта дапамога, калі яна адрасная, а ў нашым выпадку гэта так і было, што яна будзе, яны самі дасылаюць ўжо байцам. І гэтага не адбывалася. І дапамога проста прападала, і штаб пераставаў адказваць, яны проста выдалялі ўсе паведамленні, яны блакавалі кантакты, і ўсё. Таму я на 100% упэўнена, што гэтыя людзі абсалютна нечыстыя на руку, што яны, мы прадавалі гэта украінцам, украінцы таксама зацікаўлены, ведаеце, каб сваім байцам штосьці лепшае, таму што у нас сапраўды там вельмі класныя рэчы былі, кажу, што са штатаў людзі дасылалі. І пасля, нават калі я ўжо была ў Літве, тут айцішная дыаспара, мы вельмі хацелі дапамагаць палку, але айцішнікі, яны ведаеце, яны такія, давайце мы зробім там нармальны сайт нейкі, дзе будзем мы бачыць, што вам патрэбна, там у рэжыме рэальнага часу можна падаваць звесткі, і мы будзем ужо сабіраць на гэта грошы і шукаць дзесьці здесь. Але гэта значыцца, што ўсё, гэта будзе такая справаздача, празрыста вельмі, і штаб на гэта не пайшоў. Я магу сказаць, што Вася гэта вельмі, вельмі сумленны беларус. Ну, за Беларусь, яму не шкада, калі яго расстраляюць.
Па словах Яўгеніі Верамейчык, апошні раз з мужам яна бачылася на Шры-Ланцы ў студзені гэтага года. Фільм ад беларускіх прапагандыстаў, у якім паказалі ваяра днямі, Яўгенія не глядзела, кажа, што гэта вельмі балюча. Яна спадзяецца, што праз кейс Васіля літоўскія ўлады перагледзяць сваё стаўленне да беларусаў.
Далей у праграме «Еўразум».
Европейская столица калядаў и мемуары Меркель под ялинку. Их норовы.
Вильню признали европейской калядной столицей 2025 года. Такое решение приняла международная комиссия, якая звернула увагу на самоотдачу города у справе захавання святочного настрою и здольность сполучать калядные традиции с новинками.
Сустраемся пасля новинок шоу-бизу.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Жызэль Бундхін падзялілася сваім першым пранікнёным пастом з тых часоў, як паведаміла аб цяжарнасці. Яго змест збянтэжыў фаловераў. Знакамітасць выбрала такое адзенне і позу для здымка, што яе жывот у кадры зусім незаўважны. Няма ні даведніка па жыцці, ні ідэальнай дарожнай карты, якой можна прытрымлівацца. Але памятайце, што ўсё, што ў вас ёсць, гэта ваш выбар. Адчуваць сябе добра, быць здаровым і развіваць пазітыўны настрой – гэта штодзённы выбар, які вы павінны рабіць, напісала Жызэль. Некаторым фанатам гэтыя словы падаліся занадта драматычнымі для шчаслівай цяжарнай жанчыны. Жызэль, у вас нешта здарылася? Нешта ідзе не так пасля расстання з Брэдзі? Вам трэба захоўваць пазітыўны настрой дзеля будучага малога і сябе, пішуць каментатары. Шон Она Ленан до гэтага часу не можа до конца змірыцца со стратай бацькі, легенды The Beatles Джона Ленана. Калі яго не стала, хлопчыку было ўсяго 5 год. Артысту зараз 49, і ён лічыць, што музыка стала спосабам адчуць сувязь з бацькам, якога ён трагічна згубіў. Я страціў бацьку і не ведаў, як запоўніць гэтую пустату. Навучыцца граць яго песні на гітары было спосабам перажыць страту. Гэта дапамагло чуть сувязь з ім, распавёў Шон у адкрытым інтэрв'ю People. Історыя пра малюсенькае мястэчко, якім па начах лепш не высоўвацца на вуліцу, будзе прыцягнутая ў серыяле «Звонку» стрымінг MGM+, падоўжыў навукова-фантастычны хорар на чацвёрты сезон. Вытворчасць 10-серыйнага сезону стартуе ў пачатку 2025-га. Тое, які водгук і падтрымку мы атрымліваем ад нашых гледачоў і партнёраў за MGM+, прыводзіць нас у поўнае захапленне. Мы будзем шчаслівыя распавесці наступны раздзел містычнай гісторыі, бо да канца трэцяга сезону нашы героі прыходзяць да разумення таго, чаму яны апынуліся ў пастцы ў гэтым горадзе. Пытанне ў тым, ці дапаможа ім гэта ўцячы. І калі так, то якім чынам, гаворыцца ў каментары Джефа Пінкнера да анонсу. Фінальны эпізод трэцяга сезону «Звонку» выйдзе 24 лістапада 2024 года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У найстарэйшай царкве швейцарскага горада Люцерн можна спавядацца наўпрост Ісусу Хрысту.
І ўсё дзякуючы штучнаму інтэлекту. На яго базе вучоныя і тэолагі распрацавалі галаграму Божага сына.
Галаграма ўяўляе сабой экран, размешчаны за кратамі спавядальні. На ім адлюстроўваецца аблічча Ісуса.
Штучны інтэлект аналізуе пытанні наведвальнікаў, фармулюе адказы і сінхранізуе анімацыю асобы з прамовай. Мадэль навучана на тэкстах новага запавету і рэлігійных крыніцах з інтэрнэту, каб даваць парады, якія адпавядаюць тэалагічным прынцыпам.
З 230 чалавек, якія пакінулі водгукі, дзве траціны пішуць, што гэта быў сапраўдны духоўны досвід. Але ёсць і негатыўныя каментары, хтосьці проста не змог размаўляць з машынай, а нехта застаўся незадаволены клішаванасці згенераваных фраз.
Працягваць эксперымент у царкве не плануюць, хоць яго аўтары перакананыя, што штучны інтэлект сапраўды можа стаць формай кругласутачнай падтрымкі, асабліва ва ўмовах, калі пастары недаступныя.
Ну а чым яшчэ жыве свет, пакуль Лукашэнка змагаецца з уявам? уяўнымі ворагамі, а Пуцін выпрабоўвае чарговую ядзерную зброю, распавядаем у традыцыйным аглядзе сусветных навін.
Прызналі еўрапейскай каляднай сталіцай 2025 года. Такое рашэнне прыняла міжнародная камісія, якая звярнула ўвагу на самаадачу горада ў справе захавання святочнага настрою і здольнасць спалучаць калядныя традыцыі з навінкамі.
Гэта прэстыжная ацэнка зацвердзіла значнасць створаных дзесяцігоддзямі калядных традыцый, мерапрыемстваў і забаў як для жыхароў Вільні, так і для гасцей горада. Мы жадаем, каб усім перад калядамі ў горадзе было утульна, каб кожны знайшоў не толькі унікальныя падарункі, але і найбольш прымальны спосаб святкавання калядаў, атрымліваў асалоду ад яго атмасферы. Мы радыя, што нашыя намаганні ацаніла і міжнародная камісія.
Сказала віцэ-мэр Сімона Бялюне. Асаблівае ўражанне на камісію зрабіла штогадовае святочнае ўпрыгожванне старога горада ў літоўскай сталіцы, які, між іншым, уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Каляды ўжо хутка, таму наступная навінка таксама звязаная з гэтым прыгожым святам. Летась у снежні ў Гамбургу адбылася цікавая гісторыя. 53-гадовы дырэктар кампаніі, якая займаецца пастаўкамі садовых раслін, вырашыў зрабіць добрую справу і перад калядамі усталяваў ялінку з падарункамі ў дзіцячым садку. Усё б нічога, але вось зрабіў ён гэта незаконна, таемна пракраўшыся на тэрыторыю установы. Адміністрацыя абурылася і звярнулася ў паліцыю. Амаль праз год суд прыняў рашэнне аб тым, што мужчына абавязаны выплаціць штраф у 3000 еўра.
Юрыдычная сітуацыя адносна простая. Там быў плот. Непажадана, каб нехта заходзіў на гэтую тэрыторыю.
Пракаментавала рашэнне суддзя. У дзіцячым садку патлумачылі адмову ад падараванай ялінкі абаронай свабоду веравызнання. Маўляў, не ўсе дзеці азначаюць хрысціянскае свята. Адвакат 53-гадовага абвінавачванага мае намер падаць апеляцыю. Ён раскрытыкаваў сам факт, што яго падапечнага асудзілі за добрую справу. Не важна, колькі табе гадоў, куды важней, наколькі ты любіш сваё жыццё. Гэта даказвае чарговы рэкорд 59-гадовай Донны Джінуалт з Канады. Жанчына зрабіла 1575 адцісканняў за гадзіну і другі раз трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Першым дасягненнем была планка на жываце, у якой жанчына змагла прастаяць 4 гадзіны, 30 хвілін і 11 секунд. Выконуючы адцісканне, трэба было адпавядаць спартовым стандартам практыкавання. Таму задача была не з лёгкіх. Тым не менш, канадка змагла ціснуцца ажно 620 разоў толькі за першыя 20 хвілін. Па словах Уалт, дамагшыся такога выніку, ёй дапамаглі трэніроўкі перад першым рэкордам. Тады ёй даводзілася аціскацца па 500 разоў на дзень. Практыкаванне жанчыне спадабалася, таму яна вырашыла патрапіць у кнігу Гіннеса і з ім. Донна Джін усталёвала рэкорд у доме са старэлых. Яе падбадзёрвалі 11-12 унукаў, якія лічылі колькасць адцісканняў і выкрыквалі словы падтрымкі. Калі вы яшчэ не вызначыліся з падарункамі на каляды, вось вам ідэя. 26 лістапада ў 30 краінах свету выйдуць мемуары экс-канцлера Германіі Ангелы Меркель. У кнізе будзе 736 старонак. У сваіх мемуарах палітык расказвае пра дзяцінства, юнацтва, падзенне берлінскай сцяны і пачатак кар'еры. Акрамя таго, Ангела Меркель згадвае пра свае адносіны з вядомымі палітыкамі, у тым ліку Дональдам Трампам і Владзімірам Пуціным. Так, з Трампам у яго першы прэзідэнцкі тэрмін Меркель не ладзіла. Час ад часу журналісты пісалі, як кіраўнік Белага дома называў яе дурной і моцна крытыкаваў. Што тычыцца Пуціна, Меркель адчувала яго як чалавека, якому важна, каб яго паважалі. Ангела Меркель стала канцлерам Германіі ў 2005 годзе. За час сваёй кар'еры яна неаднаразова ўзначальвала спіс самых уплывовых жанчын па версіі Forbes. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.